მარიონეტი, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება.
დავით კაკაბაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა. ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ფიზიკოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში სწავლობს. დაამთავრა თბილისში ილევეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა. საბა შარიკაძე იქნება ხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რას ფიქრობენ ფიზიკოსები, რას ფიქრობს თვითონ საბა ფიზიკასა და ღმერთზე. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით სწავლობს და დოქტორანტია იქ, ამავე დროს მეორე კურსელ ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ასწავლის. ცხოვრობს ქალაქ ეიმსში მეუღლესთან ერთად. თავიდან საუბარი სწორედ იმაზე დავიწყებთ თუ რა არის ფიზიკა და რა არის ცხოვრება.
დავიწყოთ იმით, რომ არის ძალიან ექსპერიმენტალური დარგი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ექსპერიმენტული დეტალური ერთგვარი საფუძველი, ის საფუძველიც აღმოცენდა რა. პრინციპში ეხა თვითონ სახელი ძალიან ის ღერს რაღაცნაირად უცნობად, ეხა და უშოთ ყველას გაუგია ნაწილაკების ფიზიკა და უშოთ იქ პლაზმის ფიზიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონდენსირებული გარემო რაღაც ვერ ხდება ყოველს. სინამდვილეში ხო ეს არის ეს დარგი, რომელიც აი დღეს რაც არის მართლა აი ფიზიკის შედეგი და ყველგან რო გაიხედები და დაინახავ ეს აი ყველანაირი ტიპის მოწყობილობა, ეს არის პირდაპირ დამსახურება რა. ანუ როდესაც ლაპარაკობთ ეს იგი ტექნოლოგიების ფიზიკაზე, ლაპარაკობთ კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაზე, სხვაზე არ არის. ესე იგი მეორე სახელი ამისი არის, ანუ კონდენს მეტერ, ანუ ეს არის იგივე რაც ყარისხეულების ფიზიკა. ანუ ეს სწავლობს ყველა ტიპის აი ყარი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ხო, ამ ყველაფერს ერთიანად შეესწავლეს ეს ფიზიკა. ანუ შეიძლება სხვანაირად უწოდოთ ზოგადად ნივთიერებების ფიზიკას რა. მოკლედ ძალიან საინტერესო დარგი არის. აქ ძალიან დიდი საინტერესო ისტორია ზოგადად განვითარების. იწყება დაახლოებით ალბათ მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრიდან უკვე დიდი ბიძგებით იწყება და დიდი ბიძგებით გრძელდება კიდეც. დღესაც ესეთი ყველაზე წამყვანი დარგი არის. ამათ შორის მე ჩემი აზრით, რასაც ამჯობინებ, გავაგრძელო ამ დარგებიდან, ეს არის ზეგამტარების ფიზიკა, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი აუშად ეხა ძირითადად რაც ნიშნავს პირდაპირ ენერგეტიკული დანაკარგის მაქსიმალურად შემცირებას რა. იგი დაუშვად ეხა რაღაც მიმოწყობილებს ამუშავებს და ძალიან ბევრი ენერგია რაც მოხმარდება უბრალოდ იმაში იკარგება, რომ დაუშვად ის მოწყობილებები ცხელდება და ეს ტყუილად იკარგება ეს მთლიანი ენერგია. აუშად ნახევარ ზეგამტარებს ეს პრობლემა აღარ დაემუქრება, იმიტომ რომ ის ფაქტობრივად უდანაკარგო დაკარებს დენს, რაც ძალიან დიდ
ანდი დენერგეტიკულ დანაზოგს კაპილოს. იქ თქვენ სწორედ აი ამ გამოყენებით ფიზიკაში
გამოყენებითი
ფიზიკის მაგისტრატურაზეც მოვასწარიო სწავლა მომწერეთ და საერთოდ როგორ არის ესე იგი ფიზიკა ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ეს რაღაც თეორიული მეცნიერებაა ხო? კვლევრების ხედან და ნუ ლაბორატორიებში და არა ლაბორატორიებში იკვლევენ რაღაცას, მაგრამ ამავე დროს აი თქვენც ამბობთ რომ მართლა სადაც კი გაიხედებიო, მისი გამოყენება ხდებაო. ფიზიკა საერთოდ მეცნიერება, ესე ადამიანის სამსახურში უნდა იყოს თუ რაღაცის სამსახურში, ფულის კეთების თუ არ ვიცი სხვა რამის სამსახურში, თუ ამ სამყაროს კვლევა ჭირდება იმისგან დამოუკიდებლად თუ ჩვენ რა სარგებელს მივიღებთ.
ამ ხრივ შეგვიძლია აღდგეთ და გავმიჯნოთ აი ორ აბსოლუტურად ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალ დარგებად რა ფაქტობრივად. აი რაც მითხარით თქვენ ფაქტობრივად ეგ ორივე შეიძლება თავისუფლად თანაარსებობდეს. ერთი ხრივ მეცნიერებების ის ნაწილი, რომლებიც აბსოლუტურად თითქმის მინიმალური რაღაც მოგებისთვის და ეკონომიკურ შემოსავლისთვის აკეთებს ამას. და მეორე არის, რომ ნუ ცხადია ხა იმათვისაც მნიშვნელოვანია ეს როგორც მეცნიერული ცოდნის დაწესება, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ ისინი უფრო ელოდებიან დაუშვათ იმას, რომ ის მონოპოვარი, რასაც ისინი მოიპოვებენ, იყოს განხორციელებული მათ სიცოცხლეში. აი მაგალითად ეხა ისეთი დარგები, როგორიც არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა, რომლის გარშემოც არის შექმნილი ეს მთელი ეს მითები დაუშვათ რაღაც სამყარო დაუშვათ. უნდა იყოს 11 განზომილებიანი, თუ არის 26 განზომილებიანი და რაღაც იმების თეორიები და ასე შემდეგ. ესენი არის ძალიან თეორიული დარგები, რომელზეც ხალხს წარმოდგენა არ აქვს, ოდესმე გაამართლებს თუ არა, მაგრამ ფაქტი არის ხა, რომ აი ეს უძლიერესი უნივერსიტეტები, ეს ცენტრები, რასაც ქნებით, ეს უნივერსიტეტებიდან იყვანის საუკეთესო ფიზიკოსებს, რომ აი ამუშაონ ამ დარგებზე. და ესენი არის მართლა ყველაზე ეთქვარი ენთუზიასტი ხალხი, რომელსაც მართლა შეუძლია ადგეს და წმინდა ეთქვარი ესთეტიკური ფაქტობრივად ამ ხალხს არც კი აქვს ჯერ რაღაც თავისებური წმენა აქვს, რომ ოდესმე ეს გამოდგება. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შეიძლება დაუშვათ უბრალოდ არ გამართლდეს თავის დროზე ექსპერიმენტები და გვერდზე გახდეს გადასადები. ხალხი ხა ეს გვერდზე გადასადები არასდროს არ ხდება ცოდნა. საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენს ხოლმე თავს და რაღაცას შემოიწმება, მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი პირდაპირი ეფექტი ამ გამოყენებითობაზე შეიძლება ნაკლები იყოს და ხა მეორე, აი მე რა დარგიც ავირჩიე. ფაქტობრივად როგორც დაოჯახებულ კაცს აღარ მქონდა იმისი ფუფუნება, რომ წინ ესთეტიკურ ღირებულებებში მისთვის ამი ესე იგი დამეწოცხოვრება რა. აღჭირო უფრო გამოყენებითი დარგი, რომელშიც ესე იგი ეკონომიკურადაც არ უჭირთ ამ დარგის წარმომადგენლებს და ის ეფექტიც ფაქტობრივად რასაც დააკვირდებიან არის სრულიად ხელშესახები, იმდენად რომ შეიძლება ადგე და რაღაცაში გამოცადნ. ეს რა საინტერესო დარგი არის ზოგადად, რა ფაქტობრივად აი პირდაპირ რასაც მე მასალებს აკვირდები, ესე იგი ნიუტრიერებს სხვადასხვა რაღაც რაოდენობით აჯამებ და ერგულოთ მე ფიზიკურ ეფექტებს იმ ჯერ რენტგენის ხევით აკვირდები, მე დავშვათ იქ დონეს გაატარებ, მე დავშვათ გააცივებ ძალიან და დავკვირდები ისე ესე გამტავლ ეფექტებს ამჟღავნებს თუ არა, დავშვათ გამტავლ ეფექტი ძირითადად ერთ-ერთი გამომავლინებელი ისაა, რომ მაგნიტური ეს ველებს განაწევებს რა ფაქტობრივად ეს დაანგასებული სხეულები. ეს ძალიან საინტერესო არის. და მეორეც არის საკმაოდ გამოყენებადი რა.
ეს მომსვლელო თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარი ადრეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, დოქტორანტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით. ჩვენი წინა პასაჟი სწორედ ამას შეეხებოდა, რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს. ხელა პარდა გძელდება, საუბარი საბა შარიკაძესთან გძელდება. რამდენად მართლა უშუალოდ ადამიანებს, აი ჩვეულებრივ ადამიანებს ადგებათ ეს რაღაცა? ადამიანების ამხრივ манипуლირება ხوار ხდება, რასაც შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიზიკოსების მიერ და სხვების მიერ განვითარებულ რაღაცა ტექნიკებს. ის მეორე ხდება იმისი, ნუ მონა თუ არა იმაზე დამოკიდებული. თუნდაც სამხედრო მრეწველობა იმდანაც იყენებს ფიზიკის მიგნებებს, რომ არა ვთქვათ მოსპობისთვის, არამედ სიცოცხლის განვითარებისთვის იმდენივე რო იხარჯებოდეს, შეიძლება ბევრად უფრო უკეთ იყოს ჯანდაცვის სფეროში საქმე და ასე შემდეგ. ატომური იარაღი ამისია ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ესეა. მაი რას ფიქრობთ თქვენ ახლა თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი რაღაცა ცინცხალი აზრი გქონდეთ ამ ხრივ და გაგვიზიარეთ თუ გაქვთ.
ეცეთ რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი მანდ რაც არის ისაი, რომ ეს ფიზიკოსები, ანუ რაღაც ძალიან მაღალი ესე თქვა და IQ-ს მქონე ხალხი და ეს ერთგვარი აი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე ხალხი. აი რა ვიცი ხა, ალბათ ზოგადი სტატისტიკა არის ეს, რომ რატომღაც ეს იმ საკითხებში რაც არის აი მართლობის სადავეები ზოგადად არის ამისგან ძალიან შორს რა. ანუ ერთი არის ინტელექტი იყო რაღაც ძალიან ინტელექტი, ძალიან კონდეს მაღალი IQ და რაღაც ეს ძნელ ამოცანებს ხსნიდე მარტივად, და მეორე არის რომ კონდეს ხალხის მართვის შესაძლებლობა, და სამწუხაროდ ეს ორი არის ერთმანეთთან გამიჯნული როგორც წესი. ხა ფიზიკოსისთვის თავი არის რომ რაღაც შეიძლება სამყაროს დააკვირდეს ხო რაღაც სიახლე შემოიტანეს ამაში და ხო ეს საკითხი არის უბრალოდ რა და ესე იგი კი
რატო არის ეს საკითხი თქვენ ამბობთ რომ ფიზიკოსებიო მოწყვეტილი არიანო და რატო არიან მოწყვეტილი აი თქვა ა მაღალი IQ-ს ახსენეთ აი კიდევ რა სჭირდება რატოა რომ ფიზიკოსი არ ებმევა ქვეყნის მართვაში აი ხო მართლა ესე ჭკვიანი ადამიანი ხო მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკოსები არ არიან ჭკვიანები მაგრამ
ხო არა კი
მათი ხელიდან ხშირად გამოდის ხოლმე ის რაც თითქოს ბრწყალებში განვითარებას ემსახურება მაგრამ ის განვითარება სიცოცხლის მოსპობისთვის არის ხა ისე პაციფისტური ეს გამოგვდის პასაჟი მაგრამ ნუ პაციფიზმი მე მგონი სიცოცხლის გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა
ხო კი ეხა არც ისე და დაუკარგავთ ფიზიკოსებს რომ ეს მედიცინული მიღწევები რაც არის ეს თავშა ტომოგრაფია და რაღაც დასხივებები და ასე შემდეგ ეს მედიცინული მიღწევები ასევე ფიზიკოსის დამსახურება არის ხო მაგრამ ნუ ხერად მიჭერს რაღაც ამის თქმა, მაგრამ აი ძირითად სტატისტიკა მაინც ეს არის, აი რაღაცნაირად დაბლო ჯამში შეიძლება დავუშვათ ფიზიკოსების უმეტესი ნაწილი ეს რაღაც პოლიტიკის იარაღად და ეს ძალიან გულდასაწყვეტი არის რა და ის შეკითხვა დავუშვათ რომ რატო არებმებიან ეს ფიზიკოსები რაღაც მართვაში და ასე შემდეგ. ალბათ უბრალოდ რომ ეს არაინტერესებს ის რომ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა, აბსოლუტურად. და ხა პატრიოტიც ბევრი მინახავს თავ ფიზიკის დარგშია და მიმართულებით მიდის, მაგრამ მაინც ძირითადი ინტერესები სხვა არის. აი ეს ინტერესების პრობლემა არის ძირითადად. ალბათ
ინტერესები ის პრობლემა ხქვია მაგას თუ სოციალური პასიურობა ხქვია.
ეცეცა შეიძლება კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული რომ სოციალური პასიურობასთან იყოს კავშირში. ადამიანმა მაინც აბოლოო ჯამში ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოს და ეს აბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეთანხმებულად უნდა მოქმედებდეს რა ეს ორი აპარატი დაუშვებს ტვინების აპარატი და იმას რა ქვია მართლობის აპარატი რაღაცნაირად შეთანხმებულად უნდა მოქმედებდეს რომ მართლობა უნდა განკარგოს და ორი კულტურის მადევრის როლში შეიძლება ჩაჯდეს და ალბათ ეს მომენტი არის ძირითადად ხა
შეიძლება ამაზე მოკლედ თქმა აი ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია საქართველოსში და ამერიკაზე ზოგადად ძნელი ალბათ ლაპარაკი მაგრამ ნუ ორ თვეში თქვენ დაინახავდით უნივერსიტეტში მაინც თქვენ კოლეგებთან ურთიერთობაში მაინც თუ შეგიძლიათ შეადაროთ ეს დამოკიდებულებები ხო გესმით გამოყენებითობა
ანუ ხო
ხე ერთი ჯგუფიც დიდია მეორე ჯგუფიც დიდია მაგრამ ნუ ტენდენციები როგორია კლევაში რომანტიკოსები აი ესეთი ტიპები რომლებიც იკლევენ და სხვა არაფერი აინტერესები და მეორე მხრივ კიდე არიან ადამიანები რომლებიც კი იკლევენ ამას მაგრამ თვლიან რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად აქტიური არ სურს რომ ისეთ რამეში ისეთ თემაში ისეთ პროექტში იყოს ჩართული რომელიც ფაქტიურად მისი საზოგადოებისთვის ზიანის მომტანია
ერთი იმით დავიწყოთ რომ ხა ეს უნივერსიტეტი ძალიან ერთ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ უნივერსიტეტს და ამ ისტორიის საფუძველზე ისე დაწესდა რომ ხალხი არის ძირითადად ექსპერიმენტისკენ მიმართული. ხა ძირითადად ეს უნივერსიტეტი ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილია იმით დაუშვათ რომ ჯონათან ასოფიუნს პირველი კომპიუტერი გამოიგონა ეს პირველი ციფრული კომპიუტერი იყო დაუშვათ ამ უნივერსიტეტში გამოიგონა და ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო პროფესორად კურსდამთავრებული და ამ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. კიდევ საინტერესო მომენტი ის არის რომ დაუშვათ აი ზუსტად ის მანჰეტენის პროექტი თავის დროზე რომელსაც ეს ოპენჰაიმერი ხელმძღვანელობდა ის გადანაწილდა თავის დროზე ეს ყველი მემკვიდრეობა დატო ამ მანჰეტენის პროექტმა რა და ეს ერთ-ერთი ხო რომელი ლაბორატორიაზეც რომელი ლაბორატორიაც მემკვიდრედ ერგო ესე იგი ფაქტობრივად ეს მანჰეტენის პროექტი რომ დაიწყო მთელი ამ ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა ეროვნული ლაბორატორიები დასახლდნენ რომ რაღაცნაირად ეს ურანი და ის იმ დაიმუშავებინათ და ერთ-ერთი ამათი მემკვიდრე აღმოჩნდა უბრალოდ ეს AIMS-ის ლაბორატორია რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში ერთი მხრივ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მეორე მხრივ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის აქ ახლა ისეთი ექსპერიმენტი არ დაგდება, რომ დაუშვათ ვიღაცას ეჭვი შეეპაროს, რომ ამით მე რაღაცას ვაუნებ. პირიქით, ძალიანად ეს მოღვაწეობა არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაცნაირად, როგორც გითხარით, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს იმიტომ ექვემდებარება ეს ლაბორატორია, რომ ეს ძირითადი აქტივობები მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად ეს უამრავი ენერგიის დანაკარგი და საჩვენ ელექტროენერგიის სახით კარგავთ, ზუსტად იგივე რაღაც გათბობითი დანაკარგებისგან. რაღაცნაირად მოსპობილი იყოს რა და რაღაცნაირად დაიეს მაქსიმალურად დაუზოგოთ ენერგია ფაქტობრივად. და ესე იგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ეს ლაბორატორია, რომელიც თავის როზე ყურას ინახავს და რაღაც კლასიფაიდ, ანუ დასაიდუმლოებული ისინი რა ქვია, კვლევა ვიტარდებოდა, ამჯერად უკვე გარდაქმნილია მთლიანად იმისკენ, რომ იკვლიოს მატერია და იკვლიოს ზოგად იმის თვისება რა. შესაბამისად არის ძალიან მიერთებული ქიმიის დარგებთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს ამ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უფრო მეტიც ინგლის ლაბს ოღონდ ქიმიის მიმართულებით. უბრალოდ ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ქიმიის მიმართულებით აიღო ნობელი, იმიტომ რომ როგორც ვითხარით, ეს მასალებს იკვლევდა. მეორე ეს არის, რა ქვია, კიდევ ფაქტორია. ნაციონალობის ფაქტორი არის თვითონ ახლა. როგორც მოგესწრებათ ფიზიკა ზოგადად, ეხლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იმ ინტელექტუალურ საკუთრებებს, იმ ინტელექტუალურ კაპიტალებს შორის რაც შეიძლება ადამიანმა თავის თავში და თავის ქვეყანაში ჩადოს, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე სამყვანი არის ამათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე პირდაპირ რასაც მე ფიზიკოსები აკეთებენ, ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ხო? და მეორე ეფექტი არის, რომ თვითონ ფიზიკოსის ხელფასი არ არის მაღალი. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ხანგრძლივი დროის პერსპექტივა. ეხლა შენ კი აკეთებ და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებ, მაგრამ შენ არ იცი ეს როდის გამოგივა, ხო? და ამის გამო ფასი უარდება მაინც ფიზიკოსის სამსახურს რა. და ამისთვის ახლა ესეთი რაღაცა მოიწვის ამერიკელებმა, რომ ადგნენ და ეს თელი სოფლიოს ხალხებს საშუალება მისცეს, რომ ჩასულიყვნენ და იქეთ სწავლათ. და მანდელი ამერიკელი არის ძალიან ცოტა უკვე ამ მაღალ უკვე დოქტორანტურის დარგებზე მიმავალი. ისეც უნდა ფიზიკაში სწავლდეს. ეხლა მეტი რა მიუხედავად ამისა ძალიან დიდი ეს კვა რაღაცნაირი პატრიოტული შემართები თუ არა საბოლოო ჯამში, რასაც აქ გავაკეთებ საბოლოო ჯამში, მაინც რაღაც ეფექტი ექნება და შეიძლება დიდი ეფექტიც ქონდეს საქართველოსზე და ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე. ჩვენაც თუნდაც ფიზიკის ფაკულტეტზე ამჯერად ვართ 10 კაცი და დაახლოებით ამაც კაცთან 5 ნაციონალობა გამოიკვეთება. ამაც კაცთან 5 მარტო ჩინელი არის და დანარჩენი სხვადასხვა ნაციონალობის, ერთი ვარ ქართველი, შედი ერთი ინდოელი, ერთი ეგვიპტელი და ერთი ამერიკელი.
როგორი საბეშტილება გჩებათ ფიზიკა საქართველოში, როგორი ტემპით ვითარდება? როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იგი საქართველოში არსებული უწყებები თუ ინსტიტუტები, რომლებიც ფიზიკას სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, ცალკე ფიზიკის ინსტიტუტი, ცალკე სხვა კვლევითი ცენტრები, ძალიან დაზარალდნენ. მოსკოვი აღარ აფინანსებდა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო იქ, ასე ვთქვათ, ცნობილი და რამდენად არის დაკავშირებული ფიზიკის დარგი მთლიანად სახელმწიფოს სიძლიერესთან. ანუ ისე ხომ არ არის, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოები თუ ახერხებენ ეკონომიკურად ალბათ პირველ რიგში და სხვა მხრივადაც, რომ განავითარონ თავიანთ ქვეყანაში დარგი, იმიტომ რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ეს, თუნდაც ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ისევ და ისევ სამხედრო სფეროში. და შედარებით სუსტი სახელმწიფო თვითონ ალბათ არც საჭიროებს და ამ შემთხვევაში მიდის ტვინები უცხოეთში. ახლა თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს უნდა გამოვადგეო. ხართ ამერიკაში, მართლა რეალურად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ არ ახართ ტვინების გადინების შემთხვევა კი არ ახართ, არამედ პირიქით ტვინის გამდიდრების შემთხვევა ხართ, რომელიც რო დაბრუნდება უკან, ასე ვთქვათ, წარდგება ქვეყანას. აი, რამდენად რეალურად რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
აი, რო დაუკვირდი ახლა ადამიანი დაიბადო რაღაც ქვეყანაში და უშოთ და არ გამოადგი ქვეყანას, რაღაცნაირ ერთგვარ ბოროტებად მესახება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენი ბადები და თავიდანვე ეს გეძლევა, ის სტატუსი იყო რაღაც ქვეყნის იდენტობის მატარებელი, ხო? და ეს ახლა არასდროს შეეპარება, რომ ეს ძალიან დიდი სიმდიდრე არის, ახლა აქ თავშოთ ხებელ ხალხს ხედავ, რომელსაც ეს არ გააჩნია და რაღაცნაირად ძალიან ღარიბად მიმაჩნია ეს ხალხი. და მეორე სიბოროტე კიდე ეს არის, რომ ახლა მე თვითონ მოგანიჭა შე რაღაც ნიჭი, ჩვენის ნიჩი განავითარე და მე დაუშვათ რა რაღაც მიზეზის გამო უცებ რაღაცნაირად გააჩერ გაფინი და აღარ განავითარე. ესეც რაღაცნაირად აი ერთგვარი ტალანტის გაუმრავლებლობად მიმაჩნია და რაღაცნაირად ესეც რაღაცნაირად თოდია და ბორტებად მიმაჩნია და იტყოს რაღაცნაირად დილემა ჩდება ხო აქ ხა რა ან უნდა ადგე და შენი ტალანტები განავითარო ან ახლა საქართველოში რო ჩახვიდე კი შეიძლება ქვეყანას ემსახურებ არა ის დასახ ხო დავშოთ აი როგორ შეიძლება ხა ექსპერიმენტატორმა რაღაცა გააკეთოს და ჩემი აზრით ხო ახლა რაღაცნაირად დილემა იქნება ერთის თქვი მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანს რაც აეხმარება ეს არის რაღაცნაირად მერც ხოლოს რომ რაღაცნაირად პოლიზა დაანახოს და ახლა მე პირადად არ მიმაჩნია რომ აქამდე რაც გავაკეთე რაღაცნაირად ეს თუნდაც ამერიკაში წასვლა ასე მგონია რომ რაღაცნაირად მეც შეწონით მოხდა და ასევე დიდი იმედი მაქვს ახლა თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად აუშვათ როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს ხო ნუ სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ ამჯერად მე ჯერ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს რო ახლა ამჯერად რაც ვიცი ეს არის რომ ეს 5 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლო და რაღაც დოქტორანტურა დაამთავრო და მე ასე მგონია რომ რაღაცნაირად თუ იქნება ამის თხოვნა თუ იქნება ამის დანდების სურვილი რაღაცნაირად მეც გამომიჩენს იმ გზას რომელიც ჩვენ რაღაცნაირად ორივე სიკეთეს გამრავლებს ფაქტობრივად ერთი მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ტალანტებს გამრავლებს და მეორე მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ამ ტალანტებს გამრავლებს და თან ამავე დროს ეს ქვეყანა სამშობლოს დაეხმარება. ძალიან ჯერა რომ ზოგადად მეთი ამ საკითხში მაინც ერევა რა, მეთისთვის მნიშვნელოვანი არის შენახან ეს ქვეყანაში გაჩდი. ეს იგი შეიძლება ესეც ხისნებით მოხდა და აი მე პირადად დიდი იმედი მაქვს და მინაც რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გზა გამოჩდება. რო კონკრეტულ გზებს რაც შეეხება ხო, ეხა ხარი რა ვიცი, უამრავი აზრი მიტრიალებს ხოლმე თავში ეხა ხან ფიქრობ რომ დაუშვათ შეიძლება ახლა ამერიკაში რომ მოვჭები შეიძლება დავშვათ რაღაც ევროპაში გავაგზავნო მოღვაწეობა დავშვათ გერმანიაში რაღაც გერმანულის სწავლას მოკიდე ხელი იქო ჩავო სამშობლოსთან უფრო ახლოს იქნები და რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება რომ რაღაც უფრო სიახლოვე მქონდეს იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის ხა შვილი როცა გეყოლება ხო შვილი არ უნდა გაზარდო უცხოეთში რა იცი მან ის დავშვათ ის კილიაც გააჩნია ქვეყანას ეს ყველაფერი შუმა და გამოცადოს სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ის შესაძლებელი თუ არა სიყვარული აქვს საკუთარი სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის და
ამდენჯერ მე ახსენეთ სიტყვა რომელიც აი განსაზღვრავს თითქოს ჩვენს ბედს და არსებობას და იქნებ თქვენი შვილიც აი ესე ღმერთმა განსაზღვროს მისი ბედი რომ დაბადებულიყო ამერიკაში და მე ეცხოვრა გერმანიაში აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ კაცი შეიძლება ჩაერიოს იმაში რაც ღმერთმა განსაზღვრა
ღმერთმა განსაზღვრა ეს ერთი არის ღმერთმა შეიძლება რაღაცა განგისაზღვროს როგორც ეს მეორე არის რომ შენი სურვილების მიხედვით ღმერთმა შენ სწორედ გადაგანახოს ხო ისე რაღაცა შენ გინდა რომ ასე იყოს კიდე რა რაღაც სწორად შესრულდეს. ეხლა მე ჩემი წმინდა გამომდინარე ვიძახი რომ თუ რაღაც სამშობლოს წარმომადგენ. ეხლა დაბადებაზე ხო არ არის იმაზე დამოკიდებული რომ დაუშვათ ფიზიკურად დაიბადებია რა. ფაქტი არის რომ სადაც უნდა დაიბადო შენ რაღაც ერთ ისტორიას ატარებ და ის ნაციონალობას ატარებ, ერთ ეროვნებას და ხა გინდა შვილი დაიბადოს კი ამერიკაში, კი გერმანიაში, ამიშნულობს ის რომ ეს ქართველი იქნება რა და
არა, რატო იქნება ქართველი? საბა თუ დაიბადა ამერიკაში, წავიდა ამერიკულ სკოლაში და ამერიკელებთან ერთად იცხოვრა და თქვენ გაუთავლა თუ არ უჩიჩინეთ, რომ ეს არის ქართველი და არასწავლეთ ნიკოლოზ გოსტას საბიშვილის ამბავი, ის ამერიკელი იქნება. ამერიკელები ხო ასე არიან, მათ.
დიახ, ზუსტად ამას ვიძახი, ზუსტად ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ აუცილებელია, რომ შვილი ჩამოვიდეს და ქართული სკოლა დაამთავროს, ამიტომ ვიძახი. ამიტომაც არ ვიცი, აი რაც არ უნდა იყოს ხო არ ამგონი ახლა ქართულმა ადამიანმა ბედნიერად იგრძნოს თავი რაღაც სხვა გარემოში თუ რაღაც საკუთარ მიწას ატარებდან ძალიან მოშორებული არის და ახლა რაც არ უნდა მასალები კეთილდღეობა დაისახოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანამ ხო მიუხედავად ამისა მე მგონი ბედნიერების გარანტიის ვერავინ არ შეგიქმნის ჩვენ თუ მართლა სიახლე რა იქნება სამშობლოსთან ერთი მჯერა რომ შვილი რომელიც ჩვენ გაგუჩდება ხო ის იქნება ქართველი ამი ამის ჯერა იმიტომ რომ ეროვნება რასაც ატარებს და ეს ისტორია რასაც ატარებს ქართული იქნება. მეორე კიდე ისიც ჯერა რომ აუცილებელი არ შეიძლება დავუშვათ ქართულ სკოლაში უნდა შევიდეს და განვითარდეს რაიქ.
გასაგრძელებლად თქვენის მენთ რადიო თავისუფლებას უხსიბავ ფარდას, რომელიც თომარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს ფიზიკოსია. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. დღეს გამართულ კენჭის ხრაზე მას მხარი დაუჭირა პლენუმის 8 წევრიდან 5-მა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდა და საქართველოში. ეს განცხადება სააკაშვილმა Facebook-ით გაავრცელა. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობსო, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ დაგეგმილზე უფრო სწრაფად მიემართებიან, დასწინა მან. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე. დღესვე ბერლინში გამართა ნორმანდიული ოთხეულის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ბოლო ტელედებატები გამართეს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. გრძელდება საუბარი საბა შარიხაძესთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში, მაგისტრატურაში ამავე დროს ერთობლივი პროგრამა ასწავლობს. ფიზიკოსია, თბილისში ილევ ეკლას სახელობის ფიზიკა მათემატიკური სკოლა დაამთავრა. წარმატებით ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე და ახლა ოჯახთან მეუღლესთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. საბა, იცით, მინდა კითხოთ ისეთი რამ, რაც ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესო იყო. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგნეტებს ვაგროვებდი და პლუს ყოველთვის ვცდილობდი ასეთი ლითონის ნაჭრის დამაგნიტებას და ელექტროძაბვის საშუალებით. მაინტერესებდა ელექტროძრავის მუშაობა, რომელიც დამყარებულია პირდაპირ ელექტრომაგნიტიზმზე, ხო? მაინტერესებს აი თქვენი ფიზიკოსის აზრი ამაზე, რომელიც ამავე დროს აღიარებს არახილვადის სამყაროს არსებობას, ხო? ალბათ ამას მიეკუთვნება, ხო, მერტი და ასე შემდეგ. რა არის ეს მაგნიტი, რომელსაც ესე აი თან ვერ ხედავთ? როგორ ფიქრობთ, ელექტრომაგნიტიზმი აღიარებს თუ არა მერტის არსებობას, ანუ არახილული სამყაროს არსებობას, სულიერი სამყაროს არსებობას?
რაღაცნაირად მიფიქრია კი ამაზე. ეხა ელექტრომაგნიტიზმი ერთი ძალიან საინტერესო ემფლიან ელექტრომაგნიტიზმი არის დაფუძნებული ორ იდეაზე რა, ასე ვთქვა. ერთი იდეა არის ესე იგი წყაროს იდეა, რომ ფაქტობრივად დავუშვათ ჩვენ გვქონდეს რაღაცა წყარო, რომელიდანაც ხდება რაღაც გამოსხივება და ამას ზოგადად ვეძახით, ესე ფიზიკოსები ვეძახით ამას, ესე იგი ნაკაც. ნუ ესე იგი შენ გაქვს რაღაცა წყარო, რომელიც რაღაცას ასხივებს. და მეორე მხრივ ხო გაქვს რაღაცნაირად ზოგადად ეს ველები, რითაც განისაზღვრება ელექტრომაგნეტიზმი, ან შედგება ამ წყაროსაგან, რომელიც ასხივებს, ანუ უნდაგებით რომ რაღაც ნაკაც ქმნის რა. და მეორე მხრივ არის კიდევ ველები, რომელიც არ ქმნის ამ ან ესე იგი რომ რაღაც შეეშ დაიჭირო ეს ველი მწიანობაში, ხო, არაფერი, რაც შევა ზედაპირში იგივე გავა. და სხვა შორის ეგერ ძალიან საინტერესო მომენტია, წყაროს მომენტი აქვს ამ ელექტროულს, ესე იგი არსებობს წყარო, რომელსაც ჩვენ მუხტს ვეძახით და ფაქტობრივად ეს მუხტები არიან პასუხისგებელი, რომ რაღაცნაირად შეგიქმნა რაღაც ნაკადი, ესე იგი შეიძლება რაღაცნაირად ზედაპირი შემოავლო, ხო, რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაც ნაკადი გავა ამაში რა. და ეხლა შე მაგნიტური ველები არ არის ესე, მაგნიტური ველები არიან ისე, რომ დავშალე რა ზედაპირი არ უნდა აერჩიო, რაც შევა იგივე გავა. ეს რაღაც ძალიან ძალიან მაგონეს რაღაც იმ მომენტს რა ქვია რომ დაუშვათ შეიძლება შენ ამ შექმნა რაღაც გარემო რომელშიც გაქვს წყარო და ალბათ რა ვიცი შეიძლება ეს წყარო რაღაც ნერვებზეც შევადაროთ და შესაბამისად აქ გაქვს ნაკადი და გაქვს კიდევ მაგნიტური ველი სადაც რა გამოცხადა ერთი ვარ ამიტომ ნაკადი არ იქნება შიგნით რა და ფაქტი არის რომ ეს ორი ხო ერთმანეთთან რაღაცნაირად ძალიან კარგად არის შეთავსებული ხო თან და მეცნიერებში ასევე არის მეცნიერებად რელიგიაში რაღაც წერო არის წყარო მეცნიერებში ასევე იქცევა ელექტრული ველიც რომ ესე შეიძლება რაღაც გარემოს აირჩიო შეიძლება კონდეს შიგნით ნაკადი ძირითადად მეცნიერებში იდეა ეგა არის რომ ესე იგი შენ ფაქტობრივად არც არის ლოგიკური და შენ უნდა შეძლო და რაღაცნაირად კონტრიან დახსნა ერთი ამ ფიზიკური კანონებით იმიტომ რომ სხვა და გი არის რაღაცნაირად მითუმეტეს თუ ეს არის ამ ყველაფრის შემქმნელი რასაც ზოგადად ფიზიკა ქვია და რაღაც ფიზიკური კანონები ხო ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს ფიზიკური კანონები კერძო ყოფილა უფრო რაღაც ზოგადის ხო და სულაც არ არის აუცილებელი რომ კერძომ უფრო ზოგადი დაფაროს რა ვიცი ესე რომ თქვა რაღაც უხეშად რაღაცნაირად ზოგადდება მთლიანად რა აი ყოველთვის ვთქვი რომ რაღაც უფრო ზოგადისკენ წავიდეთ ხო დაუშვათ 100 წლის წინ გვეგონა რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდით რაღაცნაირად გვეგონა რომ მაქსიმუმ ზოგადის მივახცე და მე უცებ აღმოჩნდა რომ არა უფრო ზოგადი არსებობს და არა მე კიდე უფრო ზოგადი არსებობს მე დაუშვათ ეს 4 ძალა რაც არსებობს რაღაცნაირად ამათი გაერთიანების თეორია შემოვიდა რომელიც ნუდა ეს ძალები რაღაცნაირად ერთ საერთო საფრთხესთან მიახლოვებინა ესეთი ისთავაზდება რჩება რაღაც უსასრული წერზე დადიხარ რაღაცნაირად ცეკულირებს შენ თავში დადიხარ და რა ვიცი საბოლოო ჯამში რაღაც უნაკადოდ რჩები და ფაქტობრივად რაღაც წავდეს მომენტი გეკარგება რა ესე იგი შენ უგზან მიდიხარ იმ მთავარ მიზეზამდე რომელიც ამ ყველაფრის გამომწვევი არის
და ეს ყველაფერი თქვენში ხო არ წარმოიქმნება თქვენ ხო არ ახართ წყარო და იქნებ მანდედან თუ დაიწყებდით გაიოლებულიყო ეს რაღაცა ფიქრები. ანუ არა ღმერთი, არამედ საბა.
ანუ ესე იგი, მე რო ამიღო საკუთარი თავი აცლის სისტემას, ხო?
ხო, რატომაც არა.
ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ მე ხა ადამ ერთი იგი რაც არ უნდა ხა ეცადოს ადამიანი. ანუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა დავუშვი. ერთი ადამიანს აქვს რაღაც დაუშვების ფაქტობრივი მიხედვა, რის საფუძველზე დაუშვა შეუძლია თავის თავი. უბრალოდ რაღაცნაირი ეს არის, რა ქვია, ინტუიცია, ინტუიციური შეგრძნება არის, არ ვიცი რის გამოც. არ ვიცი, ხა ადამიანი საკუთარ თავს ალბათ ცენტრში საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააყენებს, იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, რაღაცნაირად არ ვიცი ეს ხა შეიძლება ზოგადი პრინციპი არის, შეიძლება არც არის ზოგადი პრინციპი, რომ
რა ამას იმიტომ ამბობ მე, რომ აი თქვენ მაშინ უარყოფთ თავისუფლების იდეას, იმიტომ რომ მიზანი თუ თავისუფლებაა და ამას ჩვენ ესე იგი აპრიორი ვაღიარებთ. მაშინ უნდა შევეცადოთ, რომ ის წყარო, საიდანაც ნაკადი მოდის, მის დასაწყისად მივიჩნიოთ ადამიანი, ანუ ჩვენი თავი, რომელმაც თავისუფლებას უნდა მიაღწიოს.
რატო გამორიცხავს ერთმანეთს მეორე მხრივ და უკვირდით, ხო? ხა შეიძლება იყოს ერთი წყარო. ხო, ეს ახლა საინტერესო საკითხი არის, ზოგადად რაღაც დაკავშირებული ზოგადად რელიგიასთანაც და კერძოდ ქრისტიანულ მომენტთანაც თავისუფალ ნება ქვია, ხო? რაღაცნაირად მაინც ჯერა რომ ერთმანეთთან სულს არ არის აუცილებელი, რომ ავტობუსში მოდიოდეს თავისუფლებისა და ესე იგი ამ ერთპიროვნული წყაროს პრინციპი და ესე მგონი.
დაბა თქვენ ისიც მომწერეთ რომ ისეთ ქალაქში უცხოვრობ რომელიც ტიპური ამერიკული ქალაქი არ არისო. იყო რამე ისეთი რამაც აი თქვათ მანდრომ ჩახვედით იმედი გაგიცრუათ. არ გინდოდათ რომ ნიუ-იორკში ყოფილიყავით ან თუნდაც რა ვიცი ლოს-ანჯელესში რომლებიც ახლა ნუ ერთმანეთგან განსხვავებული მაგრამ მაინც ეს თქვა, ნუ რა ქვიათ მაგათ, ლეგენდარული ქალაქებია, რომლებზეც ამდენი წარმოდგენა, სტერეოტიპი და ესეთი შეხედულება არსებობს. თქვენ მეუღლესთან ერთად ერთი წლის მერე გადასახლდით ფაქტიურად ამერიკაში და როგორ ცხოვრობთ მან? აი რა არის მაქაური ცხოვრება? ბარემისით მომიყევით, მერე ყველაზე მეტად აი რა მოგენატრათ? ესე ორ კვირაში იცის ხოლმე რაღაცა მოგენატრება, ან ქინძის გემო, ან რაღაცა სხვა.
მე როცა ჩავაბარე აქ, ერთდროულად ჩავაბარეთ, ეს მე ვარ პირადად თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი გამოშვება, ან პირველი თავობაც შეიქმნა თავის დროზე, ბენდიტის თაოსნობი და ასე შემდეგ. ვიყავით სულ რაღაც ახლობით საბოლოო 10 კაცი და ეს პირველი კურსი რაც შეიქმნა ფიზიკის და ამ 10 კაციდან ესე იგი ამჯერად ზუსტად 5 კაცი წავედით ამერიკაში, დანარჩენი 5 სხვადასხვა ზოგი დავშა და ავსტრიაში წავედი, ზოგი ირლანდიაში. ხო და ეხლა დამფინლები ვართ ესე. აკრო ჩამოვედი პრინციპში, ხო, აი მართლა რასაც ქვია, ბაი საალყოდი დამხსნა, იმიტომ რომ აი მართლა აკადემიური ცხოვრებისთვის არის მისწრება რა, იმიტომ რომ არის ერთი ძალიან მშვიდი ქალაქი, არის უკიდურესად უსაფრთხო ქალაქი. ასბეგოსთან დავშეთ გარეთწოვებ. რაღაც შეიძლება კარები არ ჩავკეტო. იმიტომ რომ არის ძალიან უსაფრთხო, აი მაქსიმუმ რო კაცი გამოწიო უდიდესი დანაშაული ამ ქალაქში რაც მომხდა, ალბათ ველოსიპედის ქურდობა და ისიც რაღაც რამდენიმე წლის წინ. არის ძალიან სტუდენტებზე ორიენტირებული ქალაქი და პრინციპში ამ ქალაქის მოსახლეობა 60000 კაციდან 9000-ზე მეტი დაახლოებით, ესე იგი 16000 არის სტუდენტი მარტო და დანარჩენი რაღაცნაირად აკადემიური საქმიანობასთან დაკავშირებული ზოგი ბავშვი შეიძლება ფაკულტეტის წევრი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ უბრალოდ იმდენად უნივერსიტეტული ცხოვრება ჩფებს და სხვა რაღაცა ეს ასპექტები არის მიჩუმაცებული, რომ ფაქტობრივად შენ რაღაც ფიქრობ რაღაც სხვა რაღაცეები, ადგილები და პირდაპირ სწავლაზე ფიქრობ და რაღაც აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ასე შემდეგ და ხო ეხლა დავუშვათ იქ ჩემი ძმა ბოსტონში არის და იქ ეხლა იქ თავსებული ცხოვრება ჩფებს რაღაც ერთი ამბავი არის რაღაც ის პაემაზე დაპატიჟებები და რაღაც სხვადასხვა გართობის ცენტრები და მოკლედ ერთგვარი აი ეს ტიპიური ცხოვრება, რასაც ნებისმიერი ახალგაზრდა ინატრებდა. მაგრამ ეხა რამდენადაც მე ჩემ მოკლედ ერთად ჩამოვედი და აი ასეთ ამგვარ რაღაცეებზე აღარ ვამახვილო ყურადღებას, ხო, აი არის რაღაც კიდე სამოთხე, აი აკადემიური მოღვაწეობისთვის, აკადემიური მოღვაწე პირისთვის არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი ადგილი. ეს შესაბამისად რაღაცნაირად ძალიან ის არის, ასე ვთქვი, დამშვიდებული და ზესტავლის კენ ორიენტირებული რომ ხდები თავისთავად რო მოგხარაქ. მენატრება ყველაზე მეტად ეს ალბათ მაინც ჩემი ოჯახი არის საფრანგეთ. მე და პაპუნას კიდე პატარა ძმა ყავს, ეს პაპუნა ეს ჩემზე უფროსი არის, ნიკოლაზე უფროსი არის და ჩემი ძმა არის კიდე თომა, რომელიც არის 4 წლის ახლა და აი ეს მაინც პატარებოშია, ნიკოლაზე მეტად მასანატრებელი ალბათ და აი ეს კაიტზე კონტაქტები ხალხად არის. მე ფაქტორის აი ეს ახლა აი ერთ-ერთი შვება რაც არის ეს შეიძლება საქართველოსგან მოწყვეტილ აცდაი მარტოს ეს არის ერთ-ერთი შეება რაც შეიძლება შეძინოს ადამიანმა, მოწყვეტილ ადამიანმა ეს არის რაღაცნაირად ფაქტორის ისტორიასთან გაცნობა უფრო მეტი ინგლის რაღაცნაირად ყო შეებას და ამ ხრივ აღმოაჩინეთ ძალიან კარგი ეს გადაცემა არის და მე მინდა რომ ამასთან მიმართებაში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ეს ისტორიკოსი არის ეს გურამ ქართველის რომელმაც ეს გადაიზეს მოკლედ ერთი ნახევრად ხატრული ნახევრად დოკუმენტური ფილმი გაგრძელა საქართველოს ისტორია და აი რო უყურებ ხოლმე რაღაც ერთგვარ შეებას გულის ეს და პლუს ამისა ხო რაღაც აი დაწესებულობის მომენტში დაუშვათ პრინციპში თქო შეიძლება ყოველ დღე ესეც ჩემი საყვარელი ის არის კომპოზიტორი მოცარტი და თან დაუშვათ შეიძლება მოუსმინო მოცარტი შეიძლება ამავე დროს იმ ნაწარმოებების ან ზოგადად მოცარტის ისტორია შეიძლება ეცნობოდი და იმ დღეს კითხულობდი ეს საინტერესო მომენტს. ზოგადად მოცარტის ცხოვრებაში იყო ერთი ძალიან გარდამავალი მომენტი. ჯერ თავიდან აი მოცარტის დაბადების პერიოდი ეს 50-იანი 18-იანი წლები ეს იყო ძირითადად გავრცელებული ხო ინსტრუმენტი კლავიშიანი, რომელსაც ერქვა კლავიკორდი. ხო და მე უკვე 60 წლებში განვითარდა ეს ახალი ინსტრუმენტი, ანუ ამ კლავიკორდს არ ქონდა ესეთი ძლიერი აი ეს როგორც დღევანდელ როიალებს გააჩნიათ და უშუალოდ. მე წამოვიდა ჰარფსიკორდი ქვია ინგლისურ ქართულად უნდა იყოს ეს კლავესინი. აი ბოლოს უკვე 70-იან წლებში ხო წამოვიდა უკვე ეს ფორტეპიანო და ამდენად ამ ფორტეპიანოს ამ სიღრმემ და ამ ძღერადობამ რაღაც ძალიან დიდი გავლენა და ძალიან დიდი გადასვლა მოახდინა ამ კლასიკურ მუსიკაზე და აი უბრალოდ ამ პერიოდში მოცარტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დაწერილი. მაშინ წამოვიდა ეს აუშადის პიანოს კონცერტები, ეს პიანო კონცერტოები და ასე შემდეგ, მაშინ გააკეთა და რაღაცნაირად აი ესკვერ ჩვევა ამიკვია და ახლა რა უცხოურ იმას რომ კითხულობ დავშვა ისტორიას და უცხოურ მოცარტის ისტორია. რაღაცნაირად უცხო ფიქს დავშვა იგივე დროს რა შეიძლება საქართველოს ხდებოდეს რა და აი გადმოვიტანე რაღაცნაირად ეს მე-18 საუკუნის ესე იგი 50-იანი 60-იანი წლები და გამახსენდა რომ ამ დროს ესე იგი ფაქტობრივად ეს ერეკლე მოკლედ ხმალის ქარქაში ესე იგი ჩაოსობლად ებრძოდა და მოკლედ საქართველოს გადასარჩენად ლეკებსა და მოკლედ ნორფელის იყო კომანდოს ეს ადი ჩალაბი და ჯერ ნადიშაჰის კლანჭებისგან გამოხსნა და მე თვითონ ეს 60-იანი წლები რაოდნავი დასვენების მომენტი და მე ეს 70 არის კიდევ ეს ასპენდისობა და რაღაცნაირად გული მეტკინა რომ აი დავშვათ ევროპაში ხალხს ქონდა იმისი დრო რომ ამაზე კულტურა ამდენად წინწაებიტო და ამ დროს ქართულებსგან რაღაც ნიჭი გვაყო და რაღაცა უბრალოდ არ ქონდა იმისი დრო რომ დავშვათ ამ აზროვნებისთვის რომ მიგვეცნა რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ ეს რაღაცნაირად გამოსწორდება და რაღაცნაირად მოგვეცემა საშუალება რომ რაღაც ფიქს და ზოგადად ინტელექტს ქართველებმა მიაქციონ ყურადღება იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი წინის ძალიან და აი ეს დრო რომელიც დავუშვათ ევროპულმა საზოგადოებამ რაღაც კულტურის აღორძინებაში ჩადო და კონდათ ის დრო დავუშვათ რაღაც იანიდი პროტეკციონის განვითარება და შექმნასთვის და ეს მოხო ამ დროს ქართველები ერთთან ბავში ვიყავით და რაღაც ძალიან შეცილებული დავუშვათ მილიონზე ქვემოთ რაოდენობით ვფიქრობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სუვერენი ეროვნული სუვერენიტეტი და რაღაცნაირად მაინც შეუძლებთ ხო ეს მაინც სასიხარულო არის და რაც არ უნდა იყოს.
საბა როგორ ფიქრობთ რა თქვენ ახსენეთ ერეკლე მეორე რომელიც ხმალ ამოღებული იბრძოდაო ერეკლის გადაწყვეტილება გაეფორმებინა რუსეთის იმპერიასთან ცნობილი ხელშეკრულება იყო თუ არა იმ მიზნით გაკეთებული რომ ქართველებს სწორედ აი ეს მშვიდი ცხოვრება შექმნოდათ. რაც ფაქტურად შეექმნათ კიდეც მას მერე რაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა, საქართველოსი ძალიან სწრაფად წავიდა ევროპეიზაცია და ასე ვთქვათ, ნუ შემდგომი განვითარება. ფიქრობთ რომ ეს ასე ვთქვათ, ახლა მე არ მინდა თქვენ გაიძულოთ რომ რაღაც ვთქვათ, რომ რუსეთთან შეერთება კარგი იყო, მაგრამ ხომ არ იყო მეთქი აი ერეკლეს ეს ფიქრი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ხო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეფეების გაკრიტიკება, იმიტომ რომ აი რა ვიცი იმდენი მსხვერპლის გაუვია, რა ვიცი რომელიც გაუვია ქრისტიანობისთვის რამდენი ქართველებმა გაიგეს, ხო ფაქტობრივად იყო თემულენგის მერე ის ჩრდილოეთი ნაწილიც რომელიც ქრისტიანები იყვნენ ისინი ძალიან ეს ნაწილი მსხვერპლიანად გამოსულმანდა და ეს სამხრეთი ხო ბიზანტია საერთოდ სამთურქებმა გაიგანეს და ფაქტობრივად კუნძულად იქცა ხო მე-16 საუკუნიდან დაწყებული იყო მე-15-დან პრინციპში საქართველო ხო რომ ესე იგი ამდენი მუსულმანი ქვეყნების გარშემო იყო ერთადერთი ქრისტიანული სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ, რომ გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და რაღაცნაირად მეგობრობას სთავაზობს, ხო? ერთი ეს პირველი უდიდესი შეცდომა, ჯერ კიდევ ახნარ მეექვს უნდა უშვა, ჯერ კიდევ მაშინ რომ თავის დროზე ირანელებს არ დაეხმარა და ამის გამო ირანი თავის დროზე ავღანელებმა გაიტანეს და მერე აქ საქართველოზე ჯავრის ამოყრის მიზნით გაიტანეს და ამ დროს თავის დროზე პეტრე პირველი საერთოდ არ დახმარებია და მე ვახტანგ მეექვსეს მოუწია იქ ფაქტობრივად თხოვნელა და რაღაც თხოვნელის პოზიციაში აღმოჩნდა ხო რუსეთში ჩავიდა და თან დაიყოლა მთელი ეს თავისი საქართველო ფაქტობრივად ქართლი იმის გარეშე დარჩა ხო მარცხლის გარეშე და ერთი ვახტანგ მეექვსეს გაკრიტიკება არ შეიძლება მიუხედავთ იმისა რომ საშილად გულყოლა საქართველო იყო ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ამ ხელას ისფლი როგორც დაღვრილი და სულ მუსულმანები მუსლიმებს გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და ჩემი აზრით რაღაცნაირად აი უნებლივი მომენტიც კი არის რომ რაღაცნაირად ამუშუნთქვის იმედ ჩაებღა უჭო რაღაცნაირად რა და რაღაც რაღაც პატარა პატარა დახმარებები იყო მიუხედავად იმისა რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იყო იმისთვის რომ რუსეთს ამიერკავკასიაში და ზოგადად კასპიის ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე ბატონობა მოეპოვებინა გასაგებია საბოლოო ჯამში მისი მიზანი ეს იყო და ჯერ კიდევ არ ქონდა ეს მიზეზი გეფიქრა რა დაუშვათ მე ალექსანდრე პირველი ადგებოდა და საერთოდ რა გაითვალისწინებდა შენი გეოგიევსკის ტრაქტატს და მე საერთოდ ავტოკეფალიას როგორ გიუწოდენ მაგაზე ალბათ საერთოდ არ ფიქრობდა ელექტრეს ორი სადიო უერთიწყობდა მაშინ ხო ძალიან დიდი მომენტი იყო ალბათ თავის დროზე რომ დაინახო ვიღაც რომელიც ჩენაირად იწერს ვიღაც ალბათ იმხელა იმეც ბადებს ადამიანში რომ მე აღარ ფიქრობ რა ალბათ მეთი ორ საკითხს რაც შეიძლება რაც იყო ის პრობლემების გაქცევა და რაც ჯერ კიდევ მანამდე მოხდა ხო ალბათ მე ეგ თავისთავად გავიცხდება რაღაცნაირად რაც გააკეთა მაშინ ჩემი აზრით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მის გაკრიტიკება რა ზოგადად ადამიანს რო სამხელა ღვაწლი აქვს თავში როგორ უნდა გააკრიტიკოს რა
შესაძლებლობა თქვენს მენთ რადიო თავისუფლას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის უნივერსიტეტში ყოფილი ქართველი სტუდენტი დოქტორანტი საბა შარიკაძე მასთან საუბარი გრძელდება ქვენი ასაკიდან გამომდინარე მეკითხება ახალგაზრდა ხართ 23 წლის ახართ ხო და ასწავლით უკვე ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ხა ელექტრომაგნეტიზმზე რაღაც ვიაპარაკეთ მაგრამ ფაქტია რომ თქვენ მათ უნდა მასწავლოთ საბუნების მეტყველო თვალსაზრისით ელექტრომაგნეტიზმი. საქართველოს წარსული ტრადიციიდან გამომდინარე ცოტა მასწავლებელი უფროსი უნდა იყოს. ხა კი არსებობს რა თქმა უნდა უმცროსი მასწავლებელი, მაგრამ თქვენ როგორ ახერხებთ ამათ? Ну დარწმუნებული ვარ ახერხებთ იმისგან იქიდან გამომდინარე რომ ინტელექტუალურად ასე ვთქვათ და თქვენ რაც გისწავლიათ აქამდე ეს გაძლევთ ამის უფლებას, მაგრამ აი ეს მომენტი თუ არის რაღაცა, ესეთი ჭაბუკი ფაქტიურად ჯერ კიდე ჭაბუკი რომ შედიხართ აუდიტორიაში და ასწავლით რა ხდება თუ გქონიათ რა იმ სპეციალური განცდა.
აი ძალიან კარგი საკითხი არის, იმიტომ რომ ეს რაღაც შეიძლება საქართველოს კუთხითაც განვიხილოთ რა. ეხლა მოდი მე კითხვითვე გიპასუხოთ, ეხლა უკაცრავ კითხვით რეჟიმში უბრალოდ ძალიან ეს საკუთარმა გამოცდილებამ ამერიკის მანდილზე დაანახა რომ ესე იგი კითხვი შეკითხვით უფრო კარგად შეიძლება ადამიანმა შეიმეცნოს და გაიაზროს ვიდრე პასუხით და აი ესეც შეკითხოს დავსვამ მაშინ რომ აი თქვენ რატო გონიათ რა აქვს ახალგაზრდას ახალ კურსდამთავრებულს უკეთესი სწავლების მხრივ ვიდრე შეიძლება ქონდეს აი რაღაც მრავალწლიან გამოცდილების მქონე პროფესორს აი როგორ გონიათ
მე მგონია რომ მას აქვს სიცინცხლე აზრის სიხალისე აქვს მეტი ენერგია რაიცი ხოგენებიც ერთადერთი რაც ალბათ არ აქვს ეს არის აი ამ ასაკოვან მასწავლებელთან შედარებით რაღაც გამოცდილება რასაც ქვია ზოგადი სიტყვა ნუ ვერ ექნება ასაკის გამო
კი და მაგრამ ძალიან ახლოს ხარ პრინციპში ეს თქმაც მე მინდა და ეს რაც რეალური ეს ამისი მიზეზი არის რაც მე ზოგადად სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის ეს არის ის რომ პროფესორს ავიწყდება რა არის არცოდნა და დოქტორანტს ანუ ახალ კურსდამთავრებულს უფრო კარგად აქვს ეს მე და ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რა გახსოვდეს რას ნიშნავს არიწოდე ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რომელიც გავლენას ახდენს ახსნისას იმიტომ რომ ეხლა დავუშვათ ბევრი ის რაღაც განსუფლებული სტუდენტი მოდის ხოლმე და რომელსაც ძოხსნა რაღაცნაირად განსუფლება დავუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ძალიან დიდმა დამუხტულმა სიბტკემ მოხდეს ესეთი ელექტრული ველი, რომელიც საერთოდ არ იქნება დამოკიდებული რომელ წერტილში აიღებს იმ ელექტრული ველს. ამაზე რაღაც განსაკუთრებული რჩება ხოლმე ხალხი. ან როგორ შეიძლება რომ ეს როგორც ვთქვათ ეს ნაკადი შექმნილი ელექტრული ველისგან იყოს დამოკიდებელი იმაზე თუ როგორ ფორმას ავირჩევ. ამაზეც რაღაც სტუდენტები განსაკუთრებული რჩებიან. ანუ დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც წედი მოათავსო მაგნიტური ველში და იმის მაგრად რომ ამთლიანად გაიზიდოს ან მიიზიდოს ძალიან არამედ ადგება და შემოაბრუნებს ამ იმას და დააბზრიალებს ამ ტრეს მაგნიტური ველი ხო ამაზე რაღაცნაირად ეს რომ ხედავთ განცუფებას სტუდენტების მხრიდან ჯერ კიდევ მე მახსენდება ეს ჩემი ასაკი ჩემი ბაკალავრის ეს პერიოდი როდესაც შემდეგ ეს რაღაცნაირად იმას ახდენდა რა ქვია ეფექტ რო აი როგორ შეიძლება ის იყოს რაღაც შეიძლება რაღაცნაირად თავიდან ინტუიციურ გაგებას ეწინააღმდეგება ვა მე როგორც რო დაფიქსები არა უფრო ახლოს არის და აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ გახსოვდეს რას ნიშნავს არიცოდე რაც პრინციპში მე რო იზრდები და როგორ პროფესორობაში რო გავიდა მე დაიწყდება ეს რას ნიშნავს რა და პროფესორი უკვე შეიძლება ვერაც კი მიხვდეს ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად რა აი პროფესორი რაღაცას ხმის მე სტუდენტი ეკითხება ეს რა არის და რატო არის და ну профессор пасхопс вот араш შესაბამის პასუხს ადგილს და არ რელევანტურ პასუხს ადგილს იმ პასუხს ადგილს რომელსაც სტუდენტი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ეს პროფესორი ადგილს ეხფიქრებს სულ სხვანაირად და უბრალოდ არ შეიძლება ვერ გაიგოს აქ სტუდენტმა და ეს ახსნის პროცესი აი როგორც გითხრა ეს საქართველოსთვის იქნება რასაც კი მისწრება რა იმიტომ რომ ხა ძალიან ბევრი პროფესორი არის რომელსაც აქვს ეს საწუთო კავშირული ეს რა ქვია მეთოდები შემოშავებული და ზოგი საერთოდ შეიძლება შეკითხვის მოცემის უფლებას არ მოგცემს და უნდა რა ბოლომდე დაერგოთო და მე ბოლოს უნდა დააგროვო ეს შეკითხვა და მე ვეკითხო. ნუ ზოგი მოგცემს მარა და უშუალოდ ისეთ პასუხს გაგცემს რომ ვერ მიხვდები. ხო და აი ეს მასწავლებელ ასისტენტის ცენტრი უბრალოდ აი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა ყველაფერს ეკონომიკურ ფაქტორს თავი დავანებოთ რომ ამით სტუდენტი დაიწყებს თავისუფალ ცხოვრებას და არ ვიცი ხა ჩვენ ცნობიერებაში შეიძლება არ არის დალექილი, მაგრამ რეალურად აკადემიური თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ამიტომაც იყო რომ ახლა რომ მიხვიდეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში, დიგომში რომ მიხვიდეთ, აი ეს დიდი ასოებით არის დაწერილი, რა ქვია, თავზე ესე იგი სტუდენტია ლაბორ ენ ლიბერტას, ანუ ლათინურად თოდნა შრომა და თავისუფლება. და აი თოდნა და შრომა ახლა გვესმის ასეთ ის, მაგრამ აი თავისუფლების დაგება არის ცოტა ძნელი, აი რას ნიშნავს ო აკადემიური თავისუფალი, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ შენ რაღაცნაირად შენი საკუთარი დაშუალებით ცხოვრობდე, შენი საკუთარი საშუალებით აზროვნებდე და რაღაცნაირად არ იყო დამოკიდებული სხვა რაღაცეებზე რა, იმიტომ რომ და ეს თავისუფლება მე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ალბათ არ ვიცი, არ ვარ დაწნებული ასე იყო თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ ამიტომ დაარქვა კახაბინდუთიძე უნივერსიტეტი თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხო აი ამიტომ თავისუფლებას ეიყო ძალიან ხაზი გასმული, იმიტომ რომ ამ ზოგადად აკადემიურ ცხოვრებაში ალბათ რაღაც განათლების მიღების პროცესსაც ეს თავისუფლება რაღაც ძალიან დიდ ბიჭს აძლევს რა და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ასისტენტი მომენტი ეს უბრალოდ რომ ერთი მასწავლებელი ასისტენტი უკვე თავისუფალი არის იმიტომ საკუთარი შემოსავალი აქვს და მეორეც ხო იმას უფრო კარგად ახსოვს ის აზროვნების სტილი და ამით რაღაცნაირად ის შენი სტუდენტიც უფრო თავისუფლდება იმიტომ რომ აღარ იძაბება რაღაც ერთ ფაქტორებზე როგორც არის რომ აი ხომოდი აღარ შევეკითხები რა პროფესორს მე უკვე ყურებს გამოუჭედი ამ შეკითხვები და ის მაინც როდესაც ისეთ პაზოსებს როგორც მე მინდა ხო და ახლა მასწავლებლასთან არ ექნება ეგეთი მომენტი იმიტომ რომ რამდენი წლის განსხვავდებით ახლა იმ სტუდენტებისგან რომელსაც ვასწავლებ ხო რაღაც მაქსიმუმი აიღე რა 3 წლის ან 4 ხო თუმცა ახლა ის საერთოდ ფიქრობთ რომ რაღაცნაირად ჩემი ძარი მოგარებული მთელი ისა რა ქვია კლასი, ანუ რეალურად როგორ ხდება ისეთ ესე იგი ლექცია ზოგადად უნდა კითხულობდეს პროფესორი აუცილებლად. ეს არის აი რაღაც გარდაუვალი ის არის უნივერსალია და აუცილებლად პროფესორმა უნდა წაიკითხოს ეს ლექცია და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად არის ორი რაღაცა. ეს თქვი რომ აი სემინარებზე უკვე აი ამოცანების ამოხსნაზე გადადის საქმე. უკვე მაღაზიაში ვახმარებით სტუდენტებს და მეორე არის კიდევ რასაც ვაკეთებთ ეს არის ლაბორატორიაში დახმარება სტუდენტებს. რეალურად აი შრომის მომენტი სადაც ხდება ხო რომ მოდი ეს დავაკეთოთ ის დავაკეთოთ ამოცანები ამოხსნა. ამაში უკვე ჩვენ ვეხმარები.
საბა შარიკაძე გვიამბობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აივის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის სამაგისტრო პროგრამასთან გაერთიანებულია ეს სწავლება და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით მუშაობს. ახლა ბოლო პასაჟში გიამბობდათ იმაზე, თუ როგორ ასწავლის ფიზიკას მეორე კურსელ ინჟინერებს, კერძოდ ელექტრომაგნეტიზმს. საბა შარიკაძესთან ამსაუბრით გაგრძელდა უხილავი ბარდის ციკლი უცხოეთში ცხოვრობ ქართული სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა ამით დასრულდა ოქროპერ რუხაძე. გემშვიდობებათ. შაბათს უხილავ ბარდას თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.